Isä, me Jeesuksen Kristuksen nimessä kiitämme sinua siitä, että sinä olet antanut meille armon aikaa. Aikaa elää täällä synnin ja kärsimyksen maassa. Ja me usein, Herra, ajattelemme, että se on sinulta jotakin negatiivista meitä kohtaan. Emmekä näe, että se on sinun pitkämielisyyttäsi niitä kohtaan, jotka sinua eivät vielä tunne. Me rukoilemme, Herra, anna meille armo käyttää tämä aikamme niin, että mahdollisimman moni olisi kerran perillä sen toiminnan ja sen elämän kautta, jota me saamme elää. Herra, suo semmoinen armo, että taivaassa olisi vähän enemmän väkeä siksi, että me ollaan eletty, ja varjele, että siellä ei olisi vähemmän väkeä sen takia, että me ollaan eletty. Herra, me kiitämme siitä, että annat meille aikaa, joka on armon aikaa tällä hetkellä. Siunaa tämä iltamme, puhu meille sanasi kautta, Jeesuksen nimessä. Aamen. Tervetuloa ihan jokainen. Onko joku, joka ensimmäistä kertaa illassa tässä sarjassa? Kiitos. Tervetuloa. Me ollaan 10. illassa kaiken kaikkiaan. Tuolta perältä saa näitä kirjaa numero 2, joka on 9. opetuksesta loppuun 15 asti. Ja tämän syksyn aikana me siis käymme tuon ilmestyskirjan sitten hamaan sinne 22. lukuun asti. Tällä kertaa 10. opetus ja ilmestyskirjan 14, 15 ja 16 luku. Se on aikamoinen harppaus. Ja tässä ollaan semmoisessa tilanteessa nyt ilmestyskirjassa, eräänlaisessa suvantovaiheen loppumisessa, ja suvantovaihe päättyy ja kohta rymisee. Niin kuin aikaisemmin on ollut puhetta, ilmestyskirjan tulkinnassa on monia vaihtoehtoja. On ollut puhetta siitä, että ilmestyskirja ei ole niin kuin romaani, joka alkaa alusta ja juoni kiihtyy ja yllätyksiä tulee kaiken aikaa, ja sitten se päättyisi huimaan loppuun, huipentumaan, jossa roisto paljastuu ja sankari paljastuu ja niin edelleen. Ei vaan, ilmestyskirjassa on useampi alku. Se on ikään kuin eräänlainen zoom-kamera, joka ottaa tarkan kuvan siitä, mikä oli tilanne silloin, kun Johannes sai tuon ilmestyksen 7 seurakuntaa. Jeesuksen kirje 7 seurakunnalle. Sitten otetaan tarkka kuva siitä ajasta, joka koittaa lopun aikana ennen Kristuksen paluuta. Tulee 7 sinettiä, jotka Kristus avaa. Viimeisen sinetti avaa tarkemman kuvan siitä lopun ajasta, erityisesti 6. sinetistä avaa 7 pasuunaa. Ja sitten viimeinen pasuuna avaa ihan tarkan kuvan, suunnattoman suuren suurennoksen, mitä tapahtuu ihan siellä lopussa. Ja mitä tapahtuu silloin, kun Jumalan viha vuotaa maan päälle kaikessa voimassaan, jota se ei ole koskaan ennen tehnyt. Ja nyt tällä kertaa me päästään myös niihin vihan maljoihin. Ja kuitenkin sitä ennen on muutama välähdys maan päältä ja taivaasta. Täällä kalvolla on Raamatun paikat, jos ei satu ole Raamattua mukana, mutta jos ei näe, niin kannattaa katsoa sitten omasta Raamatusta. Minä näin, sanoo Johannes näyssään, ilmestyksessään. Minä näin, katso, karitsa seisoi Siionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän. Ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajan, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyöt. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoisiksi Jumalalle ja karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu. He ovat tahdattomia. Tämä on semmoinen Raamatun paikka, joka on saanut monia tulkintoja, josta mielipiteet menee ainakin kahteen osaan aika reippaasti. Tässä puhutaan siitä, miten Johannes näkee kaksi näkyä samanaikaisesti, näyn maan päälle ja näyn taivaaseen. Ja se, mitä hän näkee maan päällä, se on ikään kuin rohkaisua vainoissa kärsiville Jumalan omille. Karitsa seisoo Sionin vuorella tämän Raamatun paikan mukaan. Eletään vaihetta, jossa Jumalan seitsemäs pasuuna ei ole vielä puhaltanut, kohta puhaltaa. Mutta sitä ennen Jumala taas näyttää, niin kuin aina ennen kuin rymisee ilmestyskirjassa, niin Jumala näyttää aina, millaista on sitten, kun kaikki on toteutunut. Ja millaista on Jumalan suvereeni huolenpito. Jumala rohkaisee kansansa aina ennen suuria ahdistuksia. Niin on tapahtunut maailman historian sivu, ja niin tapahtuu myös ihan lopussa ja tässä ilmestyskirjan sivuilla. Johannes näkee, miten karitsa, eli Jeesus, seisoo Sionin vuorella, eli maan päällä, eli Jerusalemissa, jossa on Sionin vuori, hengellinen Sionin vuori. Hänen kanssaan olivat ne 144 000 Kristukseen uskovaa juutalaista sinetöityä, joista puhutaan ilmestyskirjan luvussa 7, jakeissa 3 ja 4. Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja sitten mainitaan kaikki sukukunnat erikseen, korostaan sitä, että on kysymys juutalaisista. Tässä 7. luvussa nämä 144 kuvataan ennen ahdistusta. Ja nyt heidät kuvataan ahdistuksen ajassa, jolloin Antikristuksen valtakuntaa on ruvettu rakentamaan ja jolloin karitsa Jeesus kulkee heidän rinnallaan läpi ahdistuksia. Meillä oli jo 7. luvun yhteydessä puhetta siitä, että Jumalalla on kaksi tapaa auttaa omiaan. Toinen tapa, että hän vie läpi ahdistuksen. Toinen tapa, että hän ottaa pois ahdistuksesta. Tai ottaa sitten pois sen ahdistukseen. Ja nyt lopun aikana Jumala vie toiset läpi ahdistuksen loppuun, katkeraan loppuun asti ja ihanaan loppuun asti, kun Kristus tulee. Ja toiset hän ottaa pois keskeltä ahdistusta. Samalla tavalla Jumalalla on kaksi tapaa auttaa meitä. Toisten kohdalla hän ottaa pois yliluonnollisen ihmeen kautta mahdollisesti sairauden tai tuskan tai ihmissuhden vaikeuden tai taloudellisen ahdingon. Toisten kohdalla Jumala vie läpi. Ja molemmat on yhtä suuria ihmeitä, jos Jumala saa viedä läpi katkeroitumatta sairauksien ja ahdistusten ja vaikeuksien. Mutta Jumalalla on aina ollut kaksi tapaa auttaa. Joko viedä läpi katkeroitumatta tai ottaa pois se ahdistus ja tuska. Ja molemmat on Jumalan ihme. Nyt lopun aikana näiden juutalaisten kohdalla, jotka mä oon tulkinut tässä yhteydessä kyllä kirjaimellisesti juutalaisiksi. En niin kuin monet tulkitsevat seurakunnaksi, vaan nimenomaan juutalaisiksi, koska siinä korostamalla korostetaan juutalaisia sukukuntia. No nyt nämä 144 000 kuvataan ahdistuksen ajassa ja samaan aikaan näytetään taivaaseen, missä taivaassa ylistetään ja palvotaan Jumalaa. Ja se laulu ja soitto vahvistaa sanomaa Jumalan kaikki vallasta ahdistuksenkin aikana. Tuo joukko, joka on laulamassa, laulaa uutta virttä. He lauloivat laulua, joka viittaa heidän pelastukseensa. Vain he maan päällä asuvista oppivat tuon virren sen suuren vihan aikana, sen hirvittävän rymistelyn aikana. Eli se viitannee siihen, että juutalaiset, jotka uskovat Messiaaseensa siinä viimeisessä rymistyksessä, jolloin Jumalan viha vuotaa maan päälle, Jumala varjelee nämä Jeesukseen uskovat tuon kaikkein hirvittävimmänkin vaiheen läpi. Merkillisesti tässä kuvataan näiden 144 000 juutalaisen maan päällä Kristuksen kanssa olevan juutalaisen miehen puhtaus. Ja heidät mainitaan neitsyiksi, joka taas liittyy naisiin yleensä. Onko tässä kysymys kirjaimellisestä tulkinnasta? Onko se otettava kirjaimellisesti, että nämä 144 000, jos he ovat todellisesti, konkreettisesti, kirjaimellisesti otettavissa oleva väki, joka seisoo, joka on ahdistuksessa ja kulkee ahdistuksessa Kristuksen läpi. Onko ne semmoisia ihmisiä, että ne eivät ole koskaan olleet sukupuolisessa kanssakäymisessä toista sukupuolta olevan ihmisen tai samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa, niin kuin nykyään alkaa olla tapana? Vai onko kysymyksessä vertauskuvallinen tulkinta? Muu Raamattu viittaa siihen, että kysymyksessä varmastikin on vertauskuvallinen tulkinta, koska esimerkiksi ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 7. luvussa sanotaan näin: mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naisen ryhtymättä, mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoa kohtaan ja samoin vaimo miestään kohtaan. Ei ole epähengellistä täyttää aviovelvollisuutta miestään tai vaimoa kohtaan, mutta on väärin harjoittaa seksuaalisuudetta avioliiton ulkopuolella Raamatun mukaan. Ja se on Raamatun hyvin voimakas korostus, yllättävän voimakas korostus. Paavali itse asiassa antaa ymmärtää, että haureus on synneistä yksi ongelmallisimpia, koska se tapahtuu ihmisen sisässä, ihmisen omassa päässä ja ihmisen omassa ruumiissa. Hän sanoo, että kaikki muu synti tulee ulkopuolelta. Joka tapauksessa Uusi testamentti, vaikka kuinka syytettäisiin kristittyä siitä, että aina ne mainitsee synneistä ensimmäisenä haureuden, niin Raamattu, Uusi testamentti ja nimenomaan Paavali ja Pietari ja myös tässä Johannes korostaa, että haureus on syntinä yksi ongelmallisimpia, koska se tuhoaa enemmän kuin moni muu. Ja se, että siihen jää kovemmin koukkuun kuin moneen muuhun, siitä tulee riippuvaisemmaksi nimenomaan väärästä seksistä kuin monesta muusta asiasta. Nämä 144 000 olisivat ensimmäinen porukka juutalaisista, jotka pelastuisivat lopun aikana. Ja loput ikään kuin pelastuisivat mahdollisesti sitten 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Semmoinen ajatus tässä mahdollisesti on. Kun Kristus palaa takaisin, ilmeisesti monet juutalaiset kääntyvät hänen luokseen. Ja varsinkin 1000-vuotisen valtakunnan aikana he sitten uskovat siihen Kristukseen, joka hallitsee Jerusalemista käsin, niin kuin Raamattu ihan sen. Mutta paljon tuossa jää kysymysmerkkejä. Ja se ei ole mikään helppo kohta tulkittavaksi. Minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, sanoi Johannes, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä: peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja vetten lähteet. Näissä ja seuraavissa jakeissa mainitaan kolme enkeliä erikseen. Ja näistä ensimmäinen enkeli toisti saman lopunajallisen teeman, jota toistetaan joka kerta, kun ennen kuin rymisee ilmestyskirjassa. Ja samoin tämä toinen ja kolmas enkeli. Ne toistavat samat lopunajalliset perusteemat, jotka nousevat esiin niin sinettien, pasunoiden kuin vihan maljojenkin yhteydessä. Ensimmäinen enkeli kuulutti kaikille kielille ja kansoille ja sukukunnille evankeliumia. Vaikka tuo teksti ei ole kovin evankeliumia, niin kuitenkin enkeli joka tapauksessa kertoi, siinä annetaan ymmärtää, että tämä ei ole ainoa, mitä enkeli julisti, kun hän korosti Jumalan pyhyyttä. Evankeliumi on ilosanoma siitä, että sinä saat syntis anteeksi. Ja minä saan synnit anteeksi. Se on evankeliumi. Ja siihen liittyy Jumalan pyhyys, mutta evankeliumin sana nimenomaan on se, että sinä saat syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä nyt, eikä 15. päivä. Ja tämän enkelin teksti on Jumalan pyhyyden korostamista, joten tässä ei voi olla ainoa, mitä tuo enkeli on julistanut. Sana evankeliumi esiintyy tässä Uudessa testamentissa viimeisen kerran. Sitä ei enää ilmestyskirjan loppuluvuissa esiinny, sanaa evankeliumi, joka on ilosanoma Kristuksen täytetystä työstä. Sen voi nähdä viittauksena siitä, että lähetyskäsky saatetaan loppuun ennen kuin vihan maljat vuotavat maan päällä. Juuri ennen seurakunnan ylösottoa, ennen vihan maljojen vuodattamista, evankeliumi levitetään kaikkeen maailmaan. Niin kuin Jeesus sanoi, että yksi hänen tulemuksensa merkki on se, että evankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa ja sitten tulee tämän maailman ajan loppu. Evankeliumi sanoma anteeksi antamuksesta on pyhä ja sitä tuo enkeli alleviivaa. Sen vastaanottamatta jättäminen on järkyttävä asia. Täällä ajassa se on vielä helppoa, mutta hurjaa on sitten kerran Jumala edessä. Kamala on se pettymys, mikä ihmisillä on, kun he toteavat, että minä olisin voinut uskoa, minä synnyin kristittyyn kotiin, minä kuulin kaiken, minä uskoinkin vähän aikaa kaiken, mutta sitten minä hylkäsin sen ja otin ilon irti elämästä. Hirvittävä on se pettymys kerran sitten Jumala edessä tajuta se, että kaikki oli käden ulottuvilla, mutta minä hylkäsin sen. Sitä tässä korostetaan, että se on pyhä, se on ainutkertainen asia, se on meidän elämämme kallein asia. Se on viisainta ja ihaninta ja parasta, mitä me voidaan koskaan elämässämme tehdä, on luovuttaa elämämme Jeesuksen Kristuksen käsiin. Uskoa häneen ja luottaa häneen. Enkeli kuulutti evankeliumin julistamisen päättymistä ja pikaista tuomiota. Siinä voidaan siis nähdä viittaus evankeliumin julistamiseen, eli lähetystyön loppuun saattamiseen. Juuri niin kuin Jeesus sanoi, että evankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa ja sitten tulee loppu. Sitten seurasi toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut on suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Tämä toinen enkeli julisti Babylonin kukistumista jo tapahtuneena tosiasiana, ennen kuin vielä Babylon oli, tämä lopunajallinen Babylon, kukistunut. Eli aina ennen kuin Jumala vuodattaa vihansa joko sinettien muodossa tai pasunoiden muodossa tai vihamaljojen muodossa, niin aina ennen sitä Jumala näyttää ikään kuin iankaikkisuudesta käsin, mitä se on sitten, kuka tässä oikein voittaa ja kuka on Herra ja voittaja. Jotta hänen kansansa kestäisi niissä taisteluissa sitten, eikä menehtyisi. Monesti meidän aikanamme Jumalan kansa, kristikunta, Jumalan omat Jeesukseen uskovat menehtyvät, kun he näkevät mitä ihmeellisempien oppien nousevan. Ja erityisesti meidän aikana mitä ihmeellisimmät opit ja aatesuunnat saavat tilaa tiedotusvälineissä. Ja kristinusko, sanoma Jeesuksesta, yksinkertainen evankeliumi, sille naudetaan yhä enemmän ja enemmän. Siksi monet kristitytkin ovat kiusattuja luovuttamaan ja menehtymään siinä toivossa. Luovuttamaan siitä toivosta, että kerran Jeesus vielä on voittaja. Ja kerran Jeesus tulee näyttämään, miten meidän olisi pitänyt elää. Ja kerran tämä sirkus on loppu ja Jeesus sanoo, että nyt mennään kotiin. Tämä voidaan nähdä profetiana. Vaikka vihan maljat ovat edessä, tulos on selvä. Se, että haureus mainitaan aina Babylonian yhteydessä, tässä lopunajallisen Babylonian yhteydessä, niin se on yksi lopun ajan merkki. Se, että ihmiset
joutuvat elämään yhä seksihullumman yhteiskunnan keskellä. Jos me seurataan meidän yhteiskuntaamme 10-20 vuotta taaksepäin, niin tämmöinen meno, mikä meillä nykyään on tiedotusvälineissä suhteessa väärään seksiin, se ei olisi missään tapauksessa tullut kysymykseen. Kaikki olisivat kauhistuneet moista rymistelyä, mitä televisiossa ja muualla on nähtävissä. Raamattu antaa ymmärtää, että mitä lähempänä olemme Jeesuksen tuloa, sitä enemmän haureus täyttää ihmisten ajatukset ja silmät ja mielen ja suun. Ja pelkästään jos me avaamme tänä päivänä television, katsomme koko illan televisiota, vaikkapa kolmoskanavalta tai surffailemme siellä kanavien välillä, niin joku on laskenut, että keskimäärin 20 esiaviollista sukupuoliaktia tapahtuu yhden illan aikana Suomen televisiossa tänä päivänä. Niistä korkeintaan yksi tai kaksi on avioliiton sisällä olevia sukupuoliakteja. Kaikki muut avioliitot on ulkopuolisia. Ja on se kumma, että jos ei siihen totu, kun sitä kovasti näkee. Ja yleensä haureuteen, kuten kaikkeen muuhunkin syntiin, liittyy se, että pitää saada enemmän ja suurempia annoksia. Se on kuin koukku, jota pitää saada lisää ja lisää ja lisää, ja siitä on hyvin vaikea päästä irti. Nyt Raamattu antaa ymmärtää, että mitä lähempänä me olemme Jeesuksen tuloa, sitä enemmän haureus saa yhä enemmän ihmisiä koukkuunsa. Ja sitä luonnollisempaa on esiaviollinen ja avioliiton ulkopuolinen sukupuolisuhde, ja sitä luonnottomampaa on avioliitossa eläminen. Tähän me olemme menossa kovaa vauhtia. Se me vielä on, niin olemme menossa kuitenkin. Mitä lähempänä Jeesuksen tulo viipyy. Tai mitä lähempänä Jeesuksen tulo on. Ja uskon, että me olemme hyvin lähellä Kristuksen paluuta. Mahdollisesti meidän aikanamme hän saapuu. Ainakin merkit viittaavat hyvin paljon siihen, niin kuin on aikaisemminkin ollut puhetta. Lopunajallista maailmanvaltaa ja sen kulttuuria tulisi leimaamaan hillitön haureus. Mutta Jumala tulisi tekemään lopun siitä Kristuksen tulon kautta ja lopunajallisen ahdistuksen kautta. Ja pedon seuraajien tuomio. Heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsansa ja käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tämä kolmas enkeli julisti pedon seuraajien tuhoa ja tuomiota. Lopunajalliseen taloudelliseen ja uskonnolliseen järjestelmään suostuminen tulisi merkitsemään Jumalan kieltämistä ja hänen valmistamansa pelastuksen kieltämistä. Meillä oli viime kerralla puhetta siitä, miten Antikristus, ensimmäinen peto, saa lopun aikana vallan toisen pedon väärän profeetan avustuksella. Ja se saa sekä uskonnollisen, poliittisen että taloudellisen vallan. Ja se tekee kaikkensa yhdistääkseen koko maailman mahdollisimman paljon yhteen niin, että se olisi mahdollisimman hyvin hallittavissa. Ja yksi keino tietysti on, kaikkein paras keino on talous. Pekka on tehnyt laulun, että kenen leipää syöt, sen laulu ja laulat ja leipä, niin saa Jumalalta. Mutta erittäin tehokas tapa lopun aikana Antikristuksella tulee olemaan taloudellinen valta, jota hän käyttää. Niin kuin viimeksi oli puhetta, hän tulee edellyttämään, että jokainen, joka haluaa käydä kauppaa, myös kumartaa häntä. Hän on diktaattorien diktaattori ja tulee janoamaan sitä, että häntä palvottaisi ja häntä kumarettaisi. Oli puhetta, että sellainen mies todennäköisesti jo elää, oli puhetta, että koko maailma jo odottaa tällaista miestä. Kaikissa uskonnoissa odotetaan jonkinnäköistä Kristus- tai Messias-hahmoa. Ja monien maiden johtajat ovat sanoneet, että antakaa meille yksi mies, joka on tarpeeksi älykäs, tarpeeksi hyvä puhuja, tarpeeksi hyvä poliitikko. Me annamme hänelle vallan. Muuta vaihtoehtoa meillä ei ole. Muuten tämä menee katastrofiin. Näin sanoi yksi Belgian entinen, ja silloin aikoinaan virassa oleva pääministeri, ja monet muut ovat hänen jälkeensä todenneet saman. YK:ssa on voimakas pyrkimys siihen, että löytyisi vaan yksi, joka olisi tarpeeksi kyvykäs, niin hänelle annettaisiin valta. Maailma odottaa tällaista henkilöä. Ja tämä henkilö tulisi yhdistämään maailman taloudellisesti, mutta edellyttäisi, että samalla häntä kumarretaan Jumalana ja kaiken keskipisteenä. Ja oli puhetta siitä, miten hän käskee tai saa kansat ottamaan merkin oikeaan käteensä ja otsaansa. Ja oli puhetta siitäkin, miten se mahdollisesti liittyy jonkinlaiseen koodikontrolliin, jolla voidaan ihmisiä manipuloida ja ohjata. Ja ainakin heidän talouden käyttöään ohjata. Mutta tärkeää on havaita se, ja se liittyy tähän tekstiin nyt, että kukaan ei ota pedon merkkiä, olkoon se mikä tahansa, minkälainen piilastu tahansa tai joku muu lastu tai joku biologinen tunnistusmenetelmä, jota ollaan kovasti etsimässä ja kehittämässä maailmalla. Niin olkoon se mikä tahansa, niin siihen täytyy liittyä tietoinen uskonnollinen ratkaisu. Siihen täytyy liittyä Kristuksen tietoinen kieltäminen, Antikristuksen tietoinen palvominen Jumalana tavalla tai toisella. Kukaan ei ota sitä vahingossa, koska tässä sanotaan, että jokainen, joka ottaa sen merkin, ei ole, tai kukaan semmoinen ei ole kerran pelastettujen joukossa. Joten siihen se ei ole ainoastaan joku mekaaninen toimenpide, vaan siihen täytyy liittyä koko arvomaailman yhtyminen Antikristuksen arvomaailman kanssa. Ihmisten, jotka ottavat pedonmerkin, se ei voi olla ainoastaan joku tekninen toimenpide, jonka vahingossa ottaisi, ja sitten ei saa hankaamallakaan pois. Ei. Vaan siihen täytyy liittyä sydämen suostuminen niihin arvoihin, joilla Antikristus tulee hallitsemaan. Ja myös sydämen yhtyminen siihen Jumalaan, jonka Antikristus nostaa kaiken keskipisteeksi, eli itsensä. Ja samalla siihen täytyy liittyä se, että kristitty kieltää uskonsa Kristukseen. Muuten kadotus on liian raskas ratkaisu tai rankaisu vahingosta. Niin kuin joku kuvittelee, että ottaisi vahingossa pedon merkin. Ei sitä oteta vahingossa. Kadotus on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen tämän tekstin mukaan, sekä niille, jotka tietoisesti lähtevät hänen matkaansa. Tässä tulee hyvin voimakkaasti esiin Jumalan viha. Tässä sanotaan näin. Niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää viha tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Se kuulostaisi sadistiselta. Ikään kuin Jumala olisi samanlainen kuin jotkut sadistit, ihmiset, jotka nauttivat siitä, että toiseen sattuu. Mutta näin ei ole. Jumala ei nauti siitä, vaan hän teki kaikkensa, että ihmiskunnasta kukaan ei joutuisi kärsimään sitä Jumalan vihaa. Hän itse tuli Golgatan ristille ja hänet lävistettiin, häntä ruoskittiin, häntä pilkattiin, hän kuoli tukehtumiskuoleman mitä ilmeisimmin. Ei veren hukkaa, vaan tukehtumiskuoleman, kun ei jaksanut enää nostaa itseensä. Tai sitten, niin kuin jotkut sanovat, tuska, ahdistus tappoi hänet. Joka tapauksessa hän oli ainoa, jonka ei olisi tarvinnut kärsiä kuolemaa. Jeesuksen kohdalla tapahtui maailman historian suurin oikeusmurha, ja se tapahtui tarkoituksella. Jeesus teki kaikkensa, että kukaan ihminen ei joutuisi tuonne Tulikivijärveen. Mutta jos sinne joku menee, niin hän menee sinne omasta tahdostaan vapaaehtoisesti. Pahimmassa tapauksessa niin, että hän sanoo, onpahan ainakin niin, että ei yksin joudu olemaan siellä. Ja se osoittaa järkyttävää niin kuin, ajattelemattomuutta, että niin sanotaan, koska se on hirvittävä paikka. Mä oon joka kerta, kun mä oon käynyt saunassa nykyään, niin mä oon ajatellut, että kadotus on niin kuin sauna, mutta ei koskaan suihkua. Se on aivan kauhea ajatella. Miten se fyysisesti koetaan, sitä emme tiedä. Mutta kuumuutena se kuvataan ilmestyskirjankin sivuilla. Jumalan viha on käsite, joka nousee hänen oikeudenmukaisuudestaan. Hänen vihansa kohdistuu kerran kaikkia jumalattomuutta kohtaan. Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii rangaistusta. Ja Jeesus tuli Golgatan ristille ja otti rangaistuksen päälleen. Jumala teki kaikkensa, että kukaan ihminen joutuisi kadotukseen. Mutta ne, jotka eivät ota vastaan Kristuksen sovitustyötä, he itse langettavat päälleen ihan kaikki sen rangaistuksen. Vielä Jumalan vihaa ei ole koettu maan päällä. Ei kukaan muu kuin yksi henkilö on kokenut Jumalan vihan. Jeesus itse. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta muuten me emme ole kokeneet Jumalan vihaa. Jumala ei ole antanut meille sen mukaan, kun me ollaan ansaittu. Siitä on todistuksena se, että sinä ja minä olemme tässä nyt. Jos Jumala antaisi meille sen mukaan, kun me ollaan ansaittu, niin tämä sirkus olisi ohi miljardi osa sekunnissa. Mutta hän on antanut Jeesukselle kerran sen, mikä me olemme ansainneet. Ja siksi hän Jeesuksen tähden on meille kaiken aikaa nyt extra, 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 potenssiin miljoona armollinen. Kaiken aikaa. Me emme ole ansainnut yhtään armoa. Hän on antanut sen Kristuksen kautta lahjaksi meille tällä hetkellä. Hän on kaiken aikaa meille armollinen. Nyt. Me istumme Jumalan armon päällä konkreettisesti penkissä. Ja minä seison tässä Jumalan armon varassa. Jumala ei ole antanut meille vielä sen mukaan kellekään ihmiselle, mitä on ansaittu. Marttyyrien autuus, jakeet 12 ja 13. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan kirjoita, autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edessä. Totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Tämä on käännettävissä näin. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Tämä viittaa Jeesukseen uskovien olevan maan päällä ainakin osan aikaa lopunajallisesta ahdistuksesta. Joidenkin mukaan jae 13 viittaa seurakunnan ylösoton jälkeiseen mahdollisuuteen pelastua, mutta vain marttyyriuden kautta. Jeesukseen uskominen merkitsisi suuren vihan aikana välitöntä kuolemaa. Sitten jakeet 14-17. Suuri elonkorjuu. Johannes kirjoittaa, minä näin, katso valkoinen pilvi ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle, eli ihmisen pojan muotoiselle. Lähetä sirppisi ja leikkaa. Sillä leikkuu aika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maa tuli leikatuksi. Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli ja hänelläkin oli terävä sirppi. Tässä on tilanne, jossa vihan maljat eivät ole vielä vuotaneet, jossa seitsemäs pasuuna ei vielä ole puhaltanut. Ja monet näkevät, että tässä kohtaa, kun on kaksi sirppiä, jotka heitetään maan päälle, toisen heittää Jeesus ja toisen käy enkeli, toisen leikkuu homman suorittaa enkeli. Ensimmäinen sirppi kuvaa seurakunnan ylösottoa. Toinen sirppi kuvaa Jumalan tuomioita 7 vihanmaljan aikana. Nimittäin tämä on elonkorjuu sirppi. Ja Raamatussa elonkorjuu, eli elo, eli viljan, kypsynyt vilja, se viittaa aina seurakuntaan, Jeesukseen uskoviin ihmisiin. Jeesus rukoilee, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Ja sillä viitataan lähetystyöhön, evankeliumin julistamiseen. Nyt elonkorjaajana on itse Jeesus Kristus ja hän lähettää sirppinsä ja maan elo tulee korjatuksi. Ja tuossa on kaksi Raamatun paikkaa, en käy niihin tarkemmin. Matteus 24:30-31 ja 1 Tessalonikalaiskirje 4:16-17. Mutta tässä kohtaa, kun moni niin kuin ajattelee, että näytän nyt ilmestyskirjasta, että missä kohtaa seurakunta temmataan. Missä kohtaa seurakunta otetaan ylös, niin on taipuvainen näyttämään tätä kohtaa. Tässä kohtaa Kristus lähettää sirppinsä ja maan elo tulee leikatuksi. Otan tuon Matteus 24 sittenkin, jakeet 30 ja 31. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki sukukunnat parkuvat. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittuunsa 4 ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Eli samalla kun 7 pasuuna puhaltaa tässä yhteydessä, samalla, mä korjaan äsken sanoin, että se ei ole puhaltanut, se on juuri puhaltanut nyt aikaisemmin. Ja samalla kun 7 pasuuna puhalletaan, samalla Kristus lähettää sirpin korjaamaan elon maan päältä. Ja toi ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4 sanoo, että silloin kun viimeiseen pasuunaan puhalletaan, silloin seurakunta otetaan ylös. Eli todennäköisesti tämä elonkorjuusirppi on kuva seurakunnan ylösotosta ennen vihanmaljua, ennen kaikkein karmeinta rymistelyä. Näin tavallisesti sanottuna. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassa, niin hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen, lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti 1600 vakomitan päähän. Jumalan vihan viinikurja, viinikuurna. Tämä sadonkorjuu eroaa edellisestä kuin yöpäivästä. Tässä ei korjata viljaa, vaan tässä korjataan viinirypäleitä. Jesaja 63. jakeessa 3 on profeetallinen ennustus, profeetallinen kuva Kristuksesta, jossa sanotaan, kuurnan minä poljin, minä yksinäni. Ja siinä viitataan siinä yhteydessä, että tuolla ihmisen pojan kaltaisella on punaa vaatteissaan. Ja kysytään, mistä tuo puna on tullut. Kuurnan minä poljin, minä yksinäni. Viinikuurnan polkeminen on Raamatussa vertauskuva Jumalan rangaistustuomioiden täytäntöönpanosta. Viinikuurnassa rypäleitä poljettaessa tuo mehu valutettiin kourua pitkin astioihin. Ja kun oli oikein sopivat mausteet jaloissa, niin siitä tuli hyvä viini, hyvä rypälen mehu, kun sitä oikein poljettiin. Tässä kuvataan nyt Jumalan vihan purkautumista 7 vihan maljan muodossa maan päälle.
Se kuvaa lopunajallista verenvuodatusta ja antikristuksen valtakunnan tuhoutumista. On vaikea kuvitella lähes metrin vahvoista verimerta, joka ulottuisi yli 3000 kilometrin alueelle, niin kuin tämä edellyttäisi tämä teksti. On mahdollista tulkita se voimakkaaksi vertauskuvaksi maailman historian suurimmasta verenvuodatuksesta. Sitä on eri tavalla selitetty, ja minä olen taipuvainen näkemään sen vertauskuvallisena, että kamalan paljon ihmisiä kuolee ja antikristuksen viimeisessä hurjassa taistelussa. Valmistautuminen loppuhuipentumaan. 7 enkeliä. Minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen. 7 enkeliä, jolla oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Kysymys on tunnusmerkistä, ilmestyskuvasta. Se voisi olla konkreettista todellisuutta, mutta ei välttämättä. Ainakin se kuvaa sitä, mitä taivaassa tapahtui. Näiden 7 enkelin toiminta näkyy ja tuntuu maan päällä. Minä näin, vielä ennen kuin ne vihamaljat vuodatetaan, minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä. Ja heillä oli Jumalan kanteleet ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Vanhurskat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julkitulleet. Miksi siellä on lasinen meri? Johannes korostaa tässä, että se meri, jossa ihmiset seisoivat, oli lasinen meri. Ilmestysmajassa ja temppelissä oli puhdistusallas. Vaskiallas, jossa papit puhdistautuivat omista synneistään ennen viran toimitusta. He pesivät kätensä ja ilmeisesti myös jalkansa aina ennen kuin lähtivät toimittamaan virkaansa. Taivaassa ei tarvita puhdistusvettä, koska siellä on ne, jotka uskoo Jeesukseen, joiden synnit on anteeksi annettu. Ja siellä ei tehdä syntiä, siellä ei tarvii enää puhdistusvettä. Joten se puhdistusmeri, se puhdistusvesi, puhdistusallas on lasia. Siinä ei tarvitse enää peseytyä. Se, että se on tulella sekoitettua, niin se voi olla viittaus siitä kärsimyksestä, jonka kautta ihmiset ovat kerran perillä taivaassa. Mutta se on voimakas kuva täytetystä pelastuksesta, sovituksesta, joka on kaikkien osa, jotka taivaassa kerran ovat. Nämä veisasivat karitsan, Mooseksen ja karitsan virttä. Tämä on mielenkiintoinen kanssa. On pahoillani, että tämä on tämmöistä laukkaamista, että ei voi pysähtyä johonkin yksityiskohtaan kovin paljon, koska tekstiä on niin kauhean paljon. Ja on pakko sen tähän tiivistää. Mutta nämä, jotka ovat perillä taivaassa, he veisaavat Mooseksen ja karitsan virttä. Nämä ihmiset perustivat uskonsa Jumalan lakiin ja evankeliumiin. He ylistivät Jumalaa, joka on täyttänyt lain ja antanut itsensä uhrikaritsaksi heidän edestään. Heidän ylistyksensä keskipisteessä ei ollut ihminen. Kun minä ratkaisin, kun minä tulin uskoon, kun minä pelastuin, kun minä tein ja minä toimin, vaan heidän ylistyksensä keskipisteenä oli karitsa, Jeesus ja Jumala itse. Vanhurskasi pyhä Jumala. Ja sen jälkeen minä näin sanoo Johannes, todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin. Jumalan asuinpaikka ilmestyksen keinoin kuvattuna. Maallinen ilmestysmaja ja temppeli olivat taivaallisen Jumalan asumuksen kuvia. Samalla tavalla kuin esimerkiksi taivaallinen ruumis muistuttaa maallista, mutta on aivan toisenlainen. Samoin taivaallisessa temppelissä on aavistus esikuvastaan. Ja Johannes kirjoittaa, ja ne 7 enkeliä, joilla on ne 7 vitsausta, lähtivät temppelistä puettuina puhtaisiin, hohtaviin, pellavavaatteisiin, rinnoilta vyötettynä kultaisilla vöillä. Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää. Kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta oli käynyt täytäntöön. Se oli miljoona kertaa kovempi savu ja valomeri kuin missään showssa, minkä kukaan on koskaan maan päällä nähnyt, millään estraadilla. Sillä se oli täynnä pyhyyttä, ehdotonta pyhyyttä. Enkeleiden asu muistutti Jeesuksen asua ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa. Heidän asunsa kuvasi Jumalan tuomioiden puhtautta, pyhyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kukaan ei voi sanoa, että Jumala on väärämielinen, kun hän rankaisee. Sen mielettömän, hirvittävän itsepäisyyden ja synnin, jota ihminen on vuosituhansien aikana tietoisesti harjoittanut. Yksi neljästä olennosta, kerubista, Jumalan läheisyydessä antoi maljat enkeleille, ja ne maljat olivat täynnä iankaikkisen Jumalan vihaa. Jumalan temppelistä nouseva savu kuvaa Jumalan pyhyyttä ja hänen tuomioitensa ankaruutta ja voimaa. Tuossa on muutama Raamatun paikka, jota en ajan säästämiseksi ota esiin. Raamatussa puhutaan paljon Jumalan vihasta, ja se ei ole modernin aikakauden korvasyyhyn kovin paljon. Kuitenkin Jumalan viha on tulevaa vihaa. Se on vihaa vääryyttä vastaan. Ja se on vihaa sellaista jumalattomuutta vastaan, jota on harjoitettu tieten tahtojen Jumalaa vastaan. Jumalan viha ei ole loukatun itsetunnon viha. Ei ole niin, että Jumala sen takia rankaisi sen maapallon, että kun mokomat teitte mulle niin. Tässä on kerta kaikkiaan, nyt tulee! Ei. Se Jumala ei suutu niin kuin ihminen suuttuu, että viimeinen pisara, jos nyt et mene heti solmimaan niitä kengännän ohjasta tai et puhe päälle, niin kerta kaikkiaan. Tulee tuperrapinat. Kun mulle näin teet. Se ei ole, Jumalan viha ei ole loukatun itsetunnon viha, niin kuin ihmisen viha yleensä on. Kun kerta minulle noin teit, niin tossa on ja astiat lentää. Mutta Jumalan viha ei ole loukatun itsetunnon viha, vaan vanhurskaan Jumalan vastaus hylättyyn armotarjoukseen. Ja sitten me laukkaamme eteenpäin vielä vähän aikaa. Ilmestyskirja 16:1-16. Maljojen, vihan maljojen ja pasuunoiden järjestys on mielenkiintoinen, koska ne vastaavat toisiaan. Samoista asioista, missä puhutaan pasuunoissa, samoista asioista puhutaan vihan maljojen yhteydessä. Minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille, menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle, ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki, jotka kumarsivat sen kuvaa. Tuli pahoja paiseita ihmisiin, jotka olivat ottaneet pedon merkin. Ilmiöt on nähtävissä ensimmäisen pasuunan, rakeiden, tulen ja mahdollisen ydinräjäytyksen aiheuttamien seurausten vaikutukseksi. Eli voi olla semmoinen ajatus, voi olla, että se mitä ensimmäinen pasuuna kuvaa, niin sen seuraukset näkyvät ensimmäisen vihamaljan muodossa hieman myöhemmin. Ja toisen pasuunan vaikutus näkyy toisen vihamaljan muodossa hieman myöhemmin. Eli kun pasuunoiden kohdalla Jumalan viha on rajattua vihaa, se on sellaista, että se on oikeastaan yksi kolmasosa vaan tuhoutuu, eikä kovin paljon kosketa ihmisiä, niin vihamaljojen kohdalla se tuho on totaalisempaa, Jumalan viha on tavallaan niin kuin irti. Siinä ei ole enää mitään rajoitusta. Vaikka siinä kuitenkin on vielä rajoitus. Jumala ei tuhoa maapalloa vielä. Jos me vertaamme ensimmäiseen pasuunaan 8. luvussa, jakeessa 7, siellä sanotaan näin. Ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaan, tuli rakeita tulta perellä sekoitettua. Ne heitettiin maan päälle ja kolmas osa maata paloi, kolmas osa puita paloi, kaikki vihanta ruoho paloi. Yhden tulkinnan mukaan on mahdollista, että ydinsaaste, ydinräjäytysten vaikuttamat reaktiot vaikuttaisivat iholla sellaisia asioita, jotka näkyisi paiseina, verenvuotona, erityisesti niillä ihmisillä, joilla on pedon merkki kädessä tai otsassa. Monet on sitä tulkinut ja ovat sitä mieltä, että niin se on. Että nimenomaan niillä ihmisillä, joilla on pedon merkki kädessä tai otsassa, näitä paiseita erityisesti näkyy. Toinen malja. Toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi. Jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Samoin kuin toisen pasuunan puhallus vaikutti mereen, samoin myös vihan maljakin vaikutti mereen. Tällä sanotaan 8. luvussa näin. Toinen enkeli puhalsi pasuunan, niin heitetti mereen ikään kuin suuri tulena palava vuori, ja kolmas osa merta muuttui vereksi. Ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. Eli taas samaan paikkaan tämä vihan malja ikään kuin vuodatetaan, mutta tuhot ovat suurempia. Vaikutukset ovat tuhoisammat. Jokainen elävä olento meressä kuoli maljojen kohdalla. Kolmas malja, kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ne tulivat vereksi, ja minä kuulin vetten enkelin sanovan, vanhurskas olet sinä, joka olet, joka olit sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda. Sen he ovat ansainneet. Ja minä kuulin alttarin sanovan, totisesti Herra Jumala kaikki valtias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Vitsaus koski kolmannen pasuunan tavoin jokia ja vesilähteitä. Kolmas pasuuna pudotti taivaasta suuren tähden, palavan kuin tulisoihtu, ja sen nimi oli Koiruoho, joka joidenkin mukaan tarkoittaa Tšernobyliä, joidenkin mukaan ei. Mutta joka tapauksessa kolmas pasuuna ja kolmas vihanmalja taas kulkee käsi kädessä. Niin, että vaikutus on voimakkaampi. Koko meri tuli niin kuin kuolleen vereksi. Mä mietin, että minkälaista on kuolleen veri. Eikö kuolleen veri ole se, niin kuin, jos mä rumasti sanon, klimpeissä? Siis semmoista hyhmää. Ja mitä kuolleempi on, sitä vähemmän se liikkuu, se veri. Vastaavuus tässä on Kristuksen tähden surmattujen vereen. Ja taivas sanoi aamenen tälle vitsaukselle. Neljäs malja. Neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoa. Mäpä luen ensin tämän neljännen pasuuna jakeessa 12, luvussa 8. Neljäs enkeli puhalsi pasuuna, niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osalta oli valoton, ja niin myös yö. Nyt kun vihamalja vuotaa, neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoa, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset. Mutta he eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet Jumalalle kunniaa. Neljäs pasuuna kuvasi auringon ja muiden taivaankappaleiden ulkoista muutosta ja pimenemistä. Nyt neljäs vihanmalja kuvaa samoin aurinkoon kohdistuvaa ilmiötä. Nyt seurauksena on kuumuus. Monet, jotka asioita tutkivat, ammatikseen näitä asioita, sanovat, että auringon pimeneminen, kuun pimeneminen, valotehon väheneminen ei suinkaan merkitse välttämättä kylmenemistä, vaan ilmeisesti nimenomaan sitä, että maan lämpötila voimakkaasti nousee. Ja että yksi ydinsodan reaktio ja seuraus on maan ilmakehän lämpötilan nousu. Jopa siinä määrin, että on vaikea hengittää tai vaikea elää. Ainakin hetkittäisesti se lämpötila nousisi hyvinkin suureksi. Viides malja. Enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni, ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa. Raamattua ei voi kyllä syyttää niin kuin hempeämielisyydestä silloin, kun se puhuu Jumalan tuomioista. Viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni, ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa, pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Hyvin paljon samanlaista kuin, muistatteko, Israelin kansan lähtiessä Egyptistä, kun Egyptin faarao joutui kokemaan ja hänen kansansa kokemaan vitsauksia. Samat vitsaukset. Ihan samat vitsaukset. Samantyyppisiä vitsauksia. Pedon valtakunta pimeni. Ilmestyskirja 9, 1, 2 ja 6 kertoo pasuunoiden yhteydessä näin. Viides enkeli puhalsi pasuunaan, minä näin tähden taivasta maan päälle pudonneen, sillä annettiin syvyyden kaivon avain. Se avasi syvyyden kaivon, kaivosta nousi savu, niin kuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Liittyykö tämä pedon valtakunnan, eli antikristuksen valtakunnan pimeneminen edelliseen vihan maljaan, jossa aurinko, kuu ja tähdet menettivät valonsa ja tuli kuumuus? Vai onko se jotakin muuta? Vai onko se vertauskuvallista, hengellistä, totaalista hengellistä pimeyttä, joka on antikristuksen vallan aikana? Mahdollisesti molempia. Mutta jälleen pasuunat ja maljat osuvat yksiin. Ja vielä kuudes malja. Kuudes enkeli vuodatti maljansa suuren Eufrat-virtaan. Ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen, eli saatanan suusta, ja pedon suusta, eli antikristuksen suusta, ja väärän profeetan, eli uskonnollisen pedon suusta, lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoisia. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan, Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas, autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistaan vaarin, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja he kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Ilmestyskirjan 9. luku kirjoittaa näin jakeesta 13. Ja kuudes enkeli puhalsi pasuunaan, minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edestä. Se sanoi kuudennelle enkelille, päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen, vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000, eli 200 miljoonaa, niin kai se tekee. Minä kuulin niiden luvun. Ja sitten kuvataan siinä yhteydessä noita sotakoneita tai sotahevosia. Lohikäärme eli saatana, peto eli antikristus ja väärä profeetta eli uskonnollinen johtaja vaikuttavat lopun aikana henkivaltojen kautta maailman johtajiin ja saavat nämä nousemaan sotaan Israelia ja Jumalan kaikkia omia vastaan. Ja etsimättä tulee mieleen, että tämä ei ole sitten, tämä ei ole lopun aikana jotakin yllättävää, sillä tätä on harjoiteltu jo monta kymmentä vuotta. Jos katsomme, miten Israel on kansojen ja tiedotusvälineiden hampaissa jatkuvasti, niin hyvin usein viaton arabipoika heittää Molotovin koktailin tai jonkun muun kiven, ja sitten julma Goliat-mainen israelinen sotilas ottaa hänet kiinni ja teki hänelle pahaa. Tämä on karrikoituna se kuva, mikä maailmassa annetaan Israelista. Ja aina, jos on politiikassa jotain ongelmia, niin syyllinen on Israel. Tänäkin päivänä Israel on ollut taas lehtien otsikoissa. Jos katsotte muuten Ruotsin television uutisia ja vertaatte niitä Suomen television uutisiin, niin siinä on aikamoinen ero. Suomen televisiossa Israel on aina se paha, kun taas Ruotsin televisiossa se on vähän objektiivisempi se näkövinkkeli. Se on ihan terveellistä nähdä, että meitä opetetaan kaiken aikaa television välityksellä, suhteessa Israeliin varsinkin. Tähän prosessiin, kun maailman kuninkaat ja valtiot saadaan nousemaan Israelia vastaan ja Jumalaa vastaan Harmagedonin tasangolle, Israelin tasangolle, siihen liittyy yliluonnollisia ihmeitä. Kaiken keskellä on kehotus valvomiseen, tuo päivä tulisi yllättäen. Ja sitten kuvataan Harmagedonin sotaa. Ja sen sodan seurauksena sitä verta on metrin verran 3000 kilometrin laajuudella, jos ihan kirjaimellisesti otetaan. Ja vielä seitsemäs enkeli. Seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan. Ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, eli Jerusalem, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä niin, että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut, ja suuria rakeita leivisken painoisia satoi taivaasta ihmisten päälle. Ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa vitsauksen tähden, sillä vitsaus oli ylen suuri. Tämä viimeinen malja avaa aivan viimeiset tapahtumat jälleen uudessa valossa. Tässä käydään pähkinänkuoressa läpi, mitä tapahtuu 1000 vuoden jälkeen, mitä tapahtuu sitten ihan lopussa. Siinä kuvataan sitäkin, miten Jumala tuhoaa lopullisesti maan ja luo uudet taivaat ja uuden maan. Jeesuksen tulon tämän Raamatun paikan mukaan ja joidenkin muidenkin Raamatun paikkojen mukaan liittyy suuria mullistuksia. Jerusalem jakautuisi kolmeen osaan, tulisi maailman suurin maanjäristys, ja Babylon, eli tarkoittaako se tuossa yhteydessä Jerusalemia vai koko maallista maailmaa, antikristuksen maailmaa, ilmeisesti koko antikristuksen valtakuntaa, se kukistuu. Tulee suuria geologisia mullistuksia. Ja kuitenkin samanaikaisesti, niin kuin Egyptissä konsanaan, ihmiset kovettavat itsensä. Turun kadulla tuli Nummelan Leifin luokse mies, jolle Leif sanoi, että uskotko Jeesukseen? Mies sanoi, että en. Leif kysyi, mitä Jumalan täytyisi tehdä, että sä uskoisit? No jos Jeesus kävelisi minua vastaan kadulla, tervehtisi minua, niin sitten minä uskoisin. Leif sanoi, miten hän katsoi miestä niin syvällä silmiin kuin ikinä pystyi ja kysyi, että uskoisitko varmasti. Mies käänsi katseensa maahan ja sanoi, et. Mikään ihme ei vakuuta ihmistä, jos hän ei halua ottaa vastaan sitä sanomaa, mikä Jumalalla on Kristuksesta ja syntien anteeksiantumuksesta. Mikään tuho, mikään katastrofi ei saa ihmistä polville, jos hän ei halua turvautua Jumalan armoon. Ja se on hurja nähdä koko ihmiskunnan sivu, miten Jumala on monien katastrofienkin kautta yrittänyt taivuttaa ihmisiä lähelleen. Mutta heti kun tulee helpompaa, niin ihmiset ovat kovettaneet itsensä ja käyneet kauemmaksi Jumalasta. Mutta mikä tahansa katastrofi onkaan, niin Jumala haluaa silloinkin vielä rakastaa sen kautta ihmisiä luokseen. Jopa tuolloin vielä, jopa silloin vielä, ilmeisesti Jumala haluaisi vieläkin, jos joku vielä haluaisi tulla hänen luokseen. Mutta he kovettavat itsensä, kun sataa niin isoja rakeita. Niin teksti antaa ymmärtää. Ilmestyskirja ei lopu tähän. Tämä luento loppuu ja tämä jakso loppuu tähän kohtaan, mutta ilmestyskirja ei lopu. Se ei lopu 7 vihan maljaan, vaan ilmestyskirja loppuu Kristuksen paluuseen, uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, jotka luodaan. Me emme odota antikristusta, me emme odota katastrofeja ja tuhoja. Vaan ne ovat meille muistutus ja merkki siitä, että kohta Jeesus tulee. Mä päätän tämän vielä yhteen kertomuksen, jonka on ilmeisesti viime keväänä kertonut jo. Eräs Teemu-niminen pieni poika istui pöydän ääressä ja isä katsoi, kun Teemu huokaa ja katsoi auringonlaskua. Ja Teemu huokasi. Ja tuo mies, joka on Jumalan valtakunnan työssä saarnamiehenä, niin hän rupesi huolestumaan pojasta, kun poika tuijottaa sinne auringonlaskuun. Ja isä koittaa sanoa, jotta poika ei huomaa mitään, katsoo vaan sinne auringonlaskuun ja taas huokaa. Ja isä kysyy, että mitä sinä Teemu huokaat? Sanoo Teemu, ei sano mitään muuta kuin huokaamaan. Ja isä huolestuu, kerro nyt, mikä sulla on? No sitä minä vaan, että milloin se Jeesus oikein tulee. Kun hänellä oli kerrottu, että Jeesus tulee suuren valon välähdyksen, niin kuin salaman leimatus on idästä länteen, niin on ihmisen pojan tulemus oleva, niin poika yhdisti sen jollain tavalla auringon laskuun ja siihen kirkkaaseen kirkkauteen. Ja hän tosissaan odotti, että Jeesus tulisi. Ja tuo isä sanoi, että se oli hänelle saarna. Samalla tavalla hänkin voisi tässä odottaa, että milloin se Jeesus oikein tulee. Lopun ajan tapahtumat ovat meille ainoastaan merkkiä siitä, että kohta se Jeesus tulee. Ne ovat kuin punainen auringonlasku, joka julistaa meille, että kohta tämä sirkus on ohi. Ja kohta me pääsemme kotiin. Ja Jeesus tulee armahtajana, pelastajana niille, jotka häntä odottaa. Kristus on meidän karitsamme, meidän anteeksiantajamme, meidän sovittajamme. Hän ei tule meille tuomarina, vaan armahtajana. Jokaiselle, joka häntä odottaa. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me kiitämme siitä, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä nyt. Me Herra, kiitämme, että sinä olet ilmoittanut siitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Me kiitämme, että sinä olet puhunut näin voimakkaasti Raamatun sanassa, että me ymmärtäisimme turvautua sinuun. Herra, me tiedämme, että sinä et ole kirjoittanut tätä pelotellaksesi meitä, vaan saadaksesi meidät turvautumaan Jeesuksen Kristuksen rakkauteen ja armoon. Siksi me, Herra, kiitämme, että meillä tämän tekstin ääressä on kaiken aikaa anteeksiantamus Kristuksen haavoissa. Kiitos Jeesus, että sinun kanssasi me uskallamme käydä kohti sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja me kiitämme Herraa, että mikään ei tule yllätyksenä, totaalisena yllätyksenä niille, jotka sinua odottavat. Kiitos, että sä tulet pian. Kiitos, että sä otat meidät kotiin. Kiitos, että sinä armahdat meitä oman sovitustyösi tähden. Ja julistat meille synnit anteeksi omassa nimessäsi. Kiitos, että saamme sen uskoa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.